Assalomu alaykum, jumanji dasturini tinglayotgan aziz yurtdoshlar, efirda loyihamizning yangi soni va doimgidek sizning xizmatingizda ikki nafar boshlovchilar Sayyod va men Otabek.
Assalomu alaykum, bugun sizlar bilan mehmonimiz rapper Shahriyor. Shahriyor, qalaysiz?
Assalomu alaykum barcha Navruz radioni tinglovchilari va nafaqat Navruz radioni tinglovchilari, balki O'zbekiston ahli.
Xush kelibsiz. Nega unaqa kech qoldingiz? Hech kimni hali bunaqa 1 soatdan oshiq vaqt kutmagandim. 2 soat bo'ldi, deyarli. Shu sizga hozir chiqarib turibman. Men o'zi himoyachi bo'lishim kerak edi, hozir Sayyodga qo'shilib sud sahifasida ayblovchi bo'lsam kerak menimcha.
Men sizlarga juda ham uzrligimni anaqa qilaman, chunki nima deydi? Uzr so'rayman, kattakon uzr so'rayman. Har doim o'zimda shunaqa bir kasallik bor-da, bilmayman. 2 soat oldin tayyorlanib chiqsam ham, har doim o'sha kech qolmasam bo'lmaydi, bilmayman, shu duo ketganmi, qanaqadir tushunmayman, hech tushunolmayman-da shunaqa. Har doim hamma joyga kech qolib yuraman-da, shu odatim eng yomon odat deb bilaman.
Sizga nafaqat bunda, balki boshqa narsalarda ham duo ketgan ko'rinadi, Shahriyor, bilasizmi? Sochlaringizni yulmoqchi edi, bittalab qarang, o'zi tayyor kelingan ekan. Ikki tarafdan yulib bo'lishibdi. Lekin stilingizga gap yo'q, o'zingizga yarashadi. Bir narsani aytmoqchiman, siz o'zingiz ham ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak, sizga ham aytishgan bo'lsa kerak, sizni so'zlashish lahja deydimi, bir o'zgacha, xuddichi rus tilida ham qiynalayotganga o'xshaysiz, o'zbek tilida ham qiynalayotganga o'xshaysiz. Qaysi tilda siz ravon so'zlay olasiz aslida?
Aslida hamma tilda ravon so'zlasha olaman. Faqat menda nima deydi, aksent hamma tilda o'ziga yarasha nima deydi, smaki bor. O'zi menda slang shunaqa-da,
lahja.
Ha, o'sha lahja ham shunaqa mana. Masalan, ruschada ham nima deydi, o'ziga yarasha lahjam bor, o'zbek tilida ham o'zimga yarasha lahjam bor. Masalan, bu nima deydi, o'zbek tilida gaplashayotganimda уже вот-то boshqacha savol keltiladi, masalan, Shahriyor o'zbekchani yaxshi gapira oladigan degan savol tug'ilmaydi. Gapira olmaydi degan savol tug'ilmaydi. Bu haqiqatan o'ziga yarasha o'zbekcha gapirar ekan degan savol tug'iladi.
Tojik tilini ham bilasiz shekilli?
Tojik tilini ham, men tojik tilini ham o'rganganmiz. Shu maktabda, ko'chada, Samarqandda katta bo'lganmiz. Samarqandda juda ham ko'p tojiklar bor. Shu tojik o'rtoqlarimdan ko'p o'rtoqlar bo'lganda, shu o'rtoqlarimdan shu ozgina o'rganganmiz.
Qaysi birisi qulay sizga? Qaysi birisida bemalol gaplashasiz? Asosan
hamma tilda asosan yaxshi gaplashaman.
Lahjangiz demak o'sha tojik tiliga xos bo'lgan, to'g'rimi? Asosiy baribir o'shanda ravon so'zlasangiz kerak. Shuning uchun balki rus va o'zbek tilida qanaqadir bir tojikchaga ketib qoladim.
Ruschani yaxshi ravon gaplasha olaman.
Sizga shunaqa tuyuladi aslida.
Ruslarga tuyuladi.
Bo'lishi mumkin. Shahriyor, sizni biz rapper sifatida bilamiz. Nima uchun sizni doim shohruh bilan taqqoslashadi demayman? Demayman, kulmang. Chunki bilamiz, unaqa bir rivojlangan yo'nalish ham emas bizda, deb mundoq qarasa. Boshqa siz shohruh bo'lgandan keyin boshqa balki promosi bo'lmagandir boshqa rapperlarni. Nima deysiz?
Siz hozir mana shu savolni to'ppa-to'g'ri berdingiz. Men aytmoqchimanki, bizada O'zbekistonda reperlar aslida juda ham ko'p. Aslida juda ham ko'p. Prosta bu reperlar ozgina nima deydi, underground stili bor-da, u nima deydi, ozgina podpolyaga ishlaydigan reperlar bor-da. Tushunasizmi? Ozgina nima deydi, o'zini uyida kichkina studiya qilib olib, допустим, ashulalarni chiqaraverib, bemaza ashulalar qiladimi,
tam
sokadimi, boshqa narsa qiladimi?
Mazali yo'nalish deb bo'lmaydi-yu. Asl rep bizada siz va Shohruh kuylaydigan aniq 100% rep deya olasizmi masalan?
Bizada 100% rep deya olaman, chunki hip-hop orasida hip-hop ham bo'lishi mumkin. Допустим, hozir просто rep, hip-hop bu ajraladigan narsasi orasida yo'q. На самом деле, рэп блин хип-хоп орасты фарк диярличе йо, допустим. Ушану чун, бзэ хакикаттанам рэп Узбекистанда рваджлантрмоқ чун бзэ. Шахрухам зор, молодец, ушу фахаткене оматлап тулап қолама, чунки Узбекистанда маша рэпы бзэда котарыш керек, бзэда тоқтап қолмасли керек. А башка рэперлерге маны тилаге маша, ну дейді, хазыр Узбекистанымызда давлатымыз томонан хазыр ёш larni qo'llab-quvvatlash proyektlar juda ham ko'p juda ham ko'p. O'shanga men o'sha reperlarga aytmoqchi edimki, o'sha nima deydi, kerakli joylarga agar mazmunli, o'sha xalqga bir foyda yetkazadigan, nima deydi, o'sha yoshlarimizni qanaqadir barkamol nima deydi, ruhi tarbiyalaydigan ashulalar qilishsa, bizani yoshlarimizni oldinga chorlasa, chorlaydigan ashulalar bo'lsa, har doim bizlarni xalqimiz, har doim bizlarni davlatimiz buni qo'llab-quvvatlaydi. O'shaning uchun bu reperlarga aytmoqchimanki, bemaza ashulalarni qilishni bas qilinglar, nima deydi, zo'r ashulalar qilib, o'sha xalqga foydali bo'lgan ashulalarni qilinglar.
Shahriyor, mana sizga men bir savol emas, tanqid emas, shunchaki bir fikr bildirmoqchiman-da, fikringizni bilmoqchiman. Haqqoni aytadigan bo'lsak, mana masalan, meni fikrim bo'yicha oldin savol beraman va o'zim fikrimni aytib qolay, shunaqa osonroq bo'ladi. Savolim shundan iboratki, bizaga o'zi bizning mentalitetimizga shu rep degan narsani o'zi kerakmi, boshqa kultur, boshqa madaniyat kerakmi degan savolni berishdan avval fikrimni bildirmoqchi bo'lganim nima uchun? Masalan, o'sha Yevropaga agar rivojlanish degan narsa bizda taqlid qilish bo'lsa, bilasiz, Yevropada hamma narsaga ham taqlid qilib bo'lmaydi. O'shani ularning turmush tarzi deymiz ham yoki o'sha, to'g'rimi? Ko'p narsasi ularni bizga to'g'ri kelmaydi, lekin ular rivojlangan deb taqlid qila olmaymiz. Rep san'atini oladigan bo'lsak, umuman meni fikrimcha bu ko'proq san'at emas, o'sha akseleratsiya davridagi qotib qolgan qanaqadir bir nima deydi, salbiy qanaqadir bir jahldagi ifodalash turi deb bilaman-da, o'sha yoshdagini. Shu shartmi, shu yoshdan yoshga o'shani rivojlantirish deyman. Rep kuylanish san'atini aytaman-da. Masalan, asosiy repni biz bilamiz-ku, u ham urushib, battle qilishadi, bir borola so'kinib, jahl deytiladi, to'g'rimi? Sokin emas, romantika o'tdi yo, masalan, bizda endi hip-hop qilib sizlar romantika qilishga harakat qilyapsizlar, eklektika qilibmi, bilmayman, samishat qilib deydimi, uyg'unlashtirishga. Asosiy repni bizda rivojlantirish, bizda targ'ib qilish mentalitetga shartmi, nima deb o'ylaysiz?
Shu fikringizga bitta narsa aytmoqchimanki, bizda bir dono bir nima deydi, so'z aytilgan davlatimiz rahbari tomonidan, biz hech qachon kam bo'lmaganmiz, kam bo'lmaymiz ham. Barcha davlatlardan bizga rep albatta kerak. Siz repni prosta nima deydi, boya ta'kidlab o'tganimdek, yomon tomondan ko'rgansiz, tushunyapsizmi? Nafaqat repni, albatta yaxshi tarafi bor, chunki mana xudoga shukur mana masalan, men ko'proq masalan vatanga his tuyg'ularimni, sevgi izhor so'zlarimni masalan ashulalarda, bir ikkita ashulalarda izhor etganman va bu ashulalar masalan ko'chada yurgan oddiy bir xalqni masalan fikrini bilganimda malades deb aytishgan. Zo'r, mana shunaqa ashulalar ko'proq bo'lsin vatan haqida. Haqiqatan bu rep, bu haqiqat, yo'q, bu haqiqatli rep, bu haqiqatdan ham rep eshiting endi. Prosta boshqa tomoni, mana siz aytyapsiz, repda har doim battle bo'lishadi, orasida urushadi, nimadirlar qiladi. Aytingchi, mana bizda estrada ham shunaqa narsalar bor. Estradada ko'p uncha unaqa narsalar, bir-birini go'shtini yeb, допустим, ashulalarda.
Yo'q, Halima, sen sochingni
yulaman. Ha, shunaqa bu. Nimaga yo'q? Siz prosta ahamiyat bermas ekansiz, faqatgina repga ahamiyat berar ekansiz. O'shaning uchun ko'p ashulalarni eshitganman, допустим, masalan qog'ozga o'rab prosta aytishlar bor, prosta uni tushunish kerak. Repda prosta bunaqa narsa yo'q, o'tta to'g'riga to'g'ri aytishadi va bu narsani men noto'g'ri deb bilaman. Rostini aytsam, repda bu narsalar уже o'tib ketgan, davno o'tib ketgan bunaqa stillar. Bir-birini go'shtini yeb, battle qilish, bu уже rep oldingi zamon, уже repni boshqa nima deydi, yangicha tug'ilgan anaqasi bor. Nima deydi? Rep yangitdan tug'ildi. Yangi g'oyalar bilan, yangi mafkuralar bilan shu repni men o'zimizni, O'zbekistonimizga anaqa kiritmoqchiman. Допустим, va shu narsa uchun har doim kurashaman ham.
Sizdizma Shahriyorni so'z boyligi, naqadar go'zal mafkura, targ'ibot, ta'kidlash, tahsinga loyiqa, nima deysiz?
To'g'ri, lekin bizda to'g'ri aytdilar, repda biz asosan o'rganib qolganmiz, ya'ni kim o'sha ko'proq ochiq, konkret deyshadi, lekin bularni ijro etadigan replarda, misol uchun, unaqa narsa yo'qdi, lekin estradada ham bor, faqat olma chanoringa balli qo'shig'i misol uchun olishimiz mumkin.
Endi u nima? Endi repda ham endi u.
Endi misol uchun yo so'kinish emas, lekin shunga o'xshagan qo'shiqlar bor.
Buyuk san'atkorlarimizdan biri aytdi, bu ketadimi yo'q bilmayman. В чём разница порно и эротики? Вот мне бы твоё мнение. Вот скажи, вот Юлдуз Ибрагим, мне это интересно. Сан'аткорлар ish savolli bering говорит. В чём разница порно и эротики?
Порно, на мой взгляд, это извращённый вид самого грязного творчества, на мой взгляд.
Бошка эротика тарзда бизге хип-хоп кылып берсе деген,
э? Йо, бизлер эротика тарзда бермейбиз. Эротика хакыда вообще сөз кеткен жок. Бизнын кошугубузда, допустим, бизде просто хакыкаттан ам хакыкат гой ашылалар, масалан, хакыкат рост ошо халкыбызды бой айтканымдай, жакшы жолго, жаштарыбыз жакшы жолго равон болушуга бизде тилекдошубуз ошо ашылаларны машыныкы тарзда айтабыз. Ва бизде жомон эч качан, мен өзүм шунга каршыман, кот жүдө хам каршыдорман, чүнки жомон ашылалар эртиштер. Просто энди нима дейсиз, нима дейди? Хамма ham бир кыл эмасты, анака бүттө анака гап бар, урусларда пословица дейди-ю, одна паршивая овца может повлиять, да, на стадо, да, бутун тода анака койге, ана нима дейди? Бузат, да, битте ямон кой, башка койларни ham тода да битте ямон кой болса, иш кылып o'sha buzilib ketadi boshqa to'da ham. O'shanga ahamiyat bermaslikka undardim. Xalqimizni masalan bitta to'dada bitta qo'y agar brakovni chiqib qolsa, qo'yga ahamiyat bermanglar.
Demak, siz bizani san'atimizda ijod qiladiganlarni qo'y demoqchimisiz?
Yo'q, biz san'atda emas, men именно repda demoqman. Endi o'zini men bilmayman, именно rap dedimman. Rapperlar ko'p aytaman-ku, endi har kim ham har xilda rap, именно rap da. Men boshqa san'atga hozir anaqa qilayotganim yo'q.
O'zi rap deganda o'zi faqat ikkita odam ko'z oldimizga keladi. Shohruxi Shahriyor. Bo'ldi, boshqa
yo'q, ha, o'shanga aytaymiz-ku, hozir mana bu podpolyada o'tirgan rapperlar. Ana samim deyli juda ham Samarqandni o'zida, masalan, men bilaman qancha yashaganman, u rapperlar bilan qancha ijod qilganman. Bilaman, ularni prosta nima deydi? Ularni ozgina fikri boshqacharoq repga. Tushunasizmi, ular hali eskidan qolib ketganda, tushunasizmi, ular uje harakat qilishi kamroq. Ular ozgina nima deydi, qo'lini pastga tushirganda, u bolalar ozgina uje boshqacha o'ylashni boshlagan u reperlar. O'shanga men harakat qilamanki, men shu repni na samim deyli tozasini xalqimiz nima deydi, primat qiladigan repni men kirgizishga harakat qilaman.
Shahriyor, men demoqchi bo'lganim sal siz endi to'g'ri fikrlaringiz to'g'ri, hurmat tahsinga loyiq. Men hozir so'zlar borasida aytayotganim yo'q, to'g'ri gaplaringiz. Sizning so'zlaringiz shu vatan qo'shig'i to'g'risida ham menga yoqqan. Shu men demoqchi bo'lganim ruhiyati. Tushunasizmi, ruhiyati. Mana masalan bizda sokin qo'shiqlarni eshitamiz, masalan, nima deydi? Romantik qo'shiqlarni eshitsa, uning ruhiyati baribir boshqacha bo'ladi, melanxolik deyiladi rus tilida, o'zbek tilida bilmadim qanaqa, shunaqa bo'lsa kerak. Demoqchi bo'lganim, o'sha repni mohiyati, kuylanishi qanaqadir bir salbiy jihatlarga anaqa beradi-da, jangovar deyli. Jangovar isyon yo'nalishida-da, kuylanishi ham aziz vatanim, O'zbekistonim qatta-da, aziz vatanim, O'zbekistonim. Ududu anukuna kim bo'ladi biz Ummon guruhi bo'lganda, o'sha haligi rep aytayotgan paytida men narsalarim yig'ib voyda deb qochib ketdim keldi-da. Ruhiyatni ber. Mana shu ruhiyat deb aytaman-da. Mana shu ruhiyat agressiya kerakmi-kin? Yo'q deya olasizmi mana shu repni aniq o'sha bizadagi deyotganimi yo'q, bizadagi o'zgargan turda deyotganimi yo'q. Asl repda o'sha ruhiyat borligini inkor qila olasiz.
Repda agressiya deyosiz. Agressiya men o'ylashimcha bo'lishi mumkin emas. Rep aytadigan artist, reper har doim o'zini nima deydi, xarakteri bo'ladi. O'sha xarakterini yetkazligini xohlaydi. O'sha repda shu ashulasi tomonidan shu xarakteri yetkazmoqchi bo'ladi. Eshit to'chiga. Har xil rep bor, har xil ashulalarda ham bor, estrada yo'nalishida ham bor bunaqa narsalar. Agressiv holatda ham aytadi, baqirib ham aytishadi, har doim. U rok, masalan, rokni olaylik. Rok eskidan bizda bor. U nima rokga ahamiyat berishmaydi,
endi. Kim kuylayapti
rokni? Rok o'sha eskidan, yana qancha mana bolalar mana hech qachon yo'ldan qaytishmagan. O'sha qanaqa bo'lishsa, rok baribir endi ular ham vaqtida baqirib aytishganda Hozir ham endi qanaqadir nima dedi, mehki, anu ravonroq, azgina nima deydi, melodichniroq rokka ketdi. Lekin baribir ham rok. Repda ham shunaqa narsa bor, tushunasizmi? Hech qachon repda bor agressiya tomoni ham, prosta bu ashlan shunaqa yo'nalish. Rep shunaqa yo'nalishki, допустим, agressiya emas. Nima deydi, jonini fido qilib, o'sha ashlasida qanaqadir xarakterini yetkazmoqchi bo'ladigan repda, tushunasizmi? Endi u o'xshaydimi, o'xshamaydimi? Siz eshitgan, допустим, rep o'sha agressiyani ozgina chalkashtirib olganda, tushunasizmi? U xarakterini emas, u haqiqatdan siz aytgandek agressiyani bu ashlaga nima deydi, anu
tubida bor, har bitta rep.
Yo, tubida yo, hech qanaqa jangovor unaqa narsa yo repda. Repda единственный nima bor, haqiqat bor. Repda shu haqiqatni qanaqdir jonini fido qilib aytadigan xarakter bilan aytishadi. O'shaning uchun ayrimlarda o'xshaydi bu narsa, xarakter bilan aytiladiki, ayrimlarda o'xshamaydi. O'xshamaydigan artistlarda, reperlarda bu narsa agressiyadan anaqa ifodalanadi. Agressiya bilan ifodalanadi.
Rahmat javoblar uchun, ana endi Jumanji loyihasining birinchi sahifasiga o'tishimiz mumkin.
Yulduzli Jumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
Bu sahifamizda bizni respublikamizda chop etilayotgan gazetalarda chiqqan maqolalarga siz fikringizni bildirasiz bevosita mutaxassis sifatida. Bu yerda hozir bir maqolani ko'rdim. Brakonyor xonandalarni fosh etishda davom etamiz deilgan. Ya'ni kim bu yerda o'sha chet ellik san'atkorlarni qo'shig'ini o'zbekchaga ijro etib musiqasini olgan xonandalar to'g'risida aytibdi. Shahriyor bu yerda yo'q. Shahriyor bu yerda yo'q, lekin borlarni aytib o'tsa. Xo'sh, bu yerda taqdim etilgan san'atkorlar orasida Samandar bor ekan, Dilshod Xoliqov, Kristina Gelyera, Sergey Lazarev, keyin Lola Ahmedova, ko'p san'atkorlarimiz bor, Enrique Iglesias, Farux Komilov, Manzura va hokazo. Lekin bu yerda Alisher Fayz, Rayxon ham yo'q. Balki o'tgan sonida bo'lishi mumkinmi yoki chiqarishmaganmi, hayronman.
Yo'q, ishlashadimi? Yoki ma'lumotlarga qaraganda eshitmadingizmi, ba'zi bir gazeta xodimlari san'atkorlar bilan ishlayotgan ekan. Biz yaqinda ba'zi bir o'sha bu yerda ko'rsatilmagan san'atkorlarga yangilik sifatida qo'ng'iroq qildirganimizda, aynan mana shu gazetadagi bir xodimni nomini va telefon raqamini berib, matbuot kotimizni shu deyishdi. Qani bu yerda adolatlik degan savol ham tug'iladi. Birasini bitta narsa aytmoqchi edim. Jahongir Otajonov konsertida bo'ldingizmi, Shahriyor?
Jahongir Otajonov konsertida afsus ki tusholmadim, chunki o'shaning uchun juda ham afsus chekmoqdaman. Chunki u konserti ko'p insonlardan eshitganim bo'yicha juda ham zo'r, juda ham maroqli o'tgan deb eshitdim. Shunaqa afsus chekayapman. Xudo xolisa, balki keyingi konsertlarda bizlar tashrif buyuramiz, nasib etar, xudo xolisa.
Demoqchi bo'lganim, o'sha Jahongir Otajonov konsertidan oldin intervyu taqdim qilganimda ba'zi bir gazetaga avval 2 varroni yarim bir varro qilishdi, keyin yarim varro tarzida zo'rg'a chiqarishdi-da, nima uchun bu xonandaga biz piar qilyapmiz degan narsada chiqarishmadim. Konserti haqida ko'rsatishmadi ham, boshqa gazetalar chiqdi, lekin aynan o'sha mashhur gazetada ko'rsatilmay, ozgina vaqt o'tgandan keyin Alisher Fayz konsert haqida 2 varro suratlari bilan shunaqa maqtab ko'rsatildi. Ana shu yerda adolat haqida kuylaydigan, adolat yo'nalishidagi Shahriyor reper nimadirkin deyman-da, nima uchun haqqoniy jonli ijrodagi bo'lgan konsertni hech kim qo'llab-quvvatlamadi, rasmiy ham ma'lumotdan berilmadi, fonogramma deb ijro etilgan shunchaki kostyum ko'rsatganingizda o'sha bilmadim, soqqami bilmadim, o'sha narsalar inobatga olinib, qo'llab-quvvatlash boshqa yoqqa ketdi. Qani reperlarimiz nimaga kuylamaydi shunaqa narsalarni?
Bu haqda men ozgina qiyin vaziyatga tushib qoldim, chunki
qo'limni ishlasam bu yog'i og'riydi.
Va bu narsa hamjeli artistlarga juda ham yaqin bo'lgan, nima deydi, muammo, yaqin muammo. Endi shu men tomonidan nima deya olardim, shu haqiqatan Jahongir Otajonov juda ham talantli inson, u artist, o'ziga yarasha xarizmatichnosti bor, o'ziga yarasha nima deydi, talanti bor. Haqiqatan ham u insonni hurmat qilaman va bu nima deydi, intervyulardan ham ortiq nima deydi, intervyularga nima deydi, loyiq bu inson. U inson haqida haqiqatan ham ko'pgina gazetalar yozishi, nima deydi, jurnallarda rasmlar va qanaqadir nima deydi, informatsiyalar chop etilishi shu artist, nima deydi, artist uchun bu juda ham nima deydi, to'g'ri narsa. Именно Jahongir Otajonov bilganim uchun aytaman, u haqiqatan ham zo'r inson, loyiq shu jurnallarda, ko'pgina gazetalarda chop etilishlari juda ham loyiq.
A chop etilmaganligida, ko'proq targ'ib qilinmaganligiga nima deysiz siz? O'sha konsert reklama qilinmaganligiga, mana haqiqatda shunaqa jonli konsert berdi, jonli ijro etdik kundiga deyilmaganligiga, bong urilmaganligiga.
Endi nima ham deya olardim? Juda ham xafaman. Endi shu nima deydi matbuot nima deydi nashrlariga shu matbuotchi jurnalistlarga aytardimki shunga ko'proq ahamiyat beringlar haqiqatdan talantli insonlar bo'lganiga nima deydi anu haqiqatdan shu narsaga loyiq bo'lgan artistlardan ko'pgina intervyularni olib haqiqatdan shu artistlar hayotini artistlarning hayotini haqiqat informatsiyalarni yetkazishga ko'proq ahamiyat beringlar demoqchiman shu adolat baribir ham adolat eng zo'r bizam o'zbekistonda haqiqatdan ham ko'p adolatli insonlar ko'p haqiqatdan shu adolatli bo'lishi kerak deb o'ylayman
Shahriyor
barbi barbi barbi
juda ham nima deydi hit ashiradi bilaman mashallah
barbi barbi barbi bo'lmayman deb qari
Rapper qizlarimiz ham chiqmoqda. Nilu taxallus ostida ijod qilayotgan Nilufar Nursaidova Ozoda Saidzoda, ya'ni Ozoda Nursaidovaning singli bo'ladi.
Bu
yangilik bo'ldi. Mana uchun bu juda yangilik bo'lib qolyapti. Hozir, lekin hozir kalam aynalmoqda.
Gazetada tanqid qilishibdi. Barbi qo'shig'i izoh berib maqtash yoqda tursan, tanqid qilishga ham arzimaydi deyilgan. So'zlariga masalan, kafolat ber, qanaqa qilib plastik xirurgiya haqida qarshi kuylagan qizni kafolat bersa bo'ladimi? U kelajakda plastik xirurgiya qilmaydi deb tanqid qilishdi. Masalan, men qo'shig'ini eshitganda haqqoniy aytishimiz kerak. So'zlari juda ham chiroyli. Iliq choydan bemaza, o'zi soxta go'zallik. Masalan, juda xunuk ko'rinar, qarg'a gulzorda tursa. Juda ham o'zi Ozoda Saidzoda bilas, juda ham kuchli shoirlar bilan ishlaydi. Rislog'oy xotin manim chadashmasam yoz bergandilar. Tanqid qilishibdi shu qo'shig'ini. Siz bu qo'shig'ini eshitdingiz. Sizni fikringiz, masalan, plastik xirurgiyaga emas, umuman reper qizlarimiz chiqishi va bu qo'shiqqa fikringiz, so'zlari, masalan.
Bu narsani men nima deydi, poddershka qilaman, qo'llab-quvvatlayman va bu ijodkorga men faqatgina omadlar tilab qolaman. Shunaqa kuchga nima deydi, shu narsaga haqiqatan tayyorlanib, shu narsani chiqarishim har kimga emasdi. Har kim qizam, masalan, rep ayta olmaydi. Tim bo'ldi biz O'zbekistonimizda, допустим, shu kuchga nima deydi, to'lib shu ashlarni aytgan ekanlar, nima deydi, haqiqatan malajets deb bilaman va bu artistga har doim omadlar tilab qolaman. Endi har kim ham tanqid qiladimi, tanqid qilmaydimi, baribir ham vaqti kelganda agar to'g'risini to'g'ri bir ashula chiqsa, masalan, kim ko'p bizada hozir, допустим, artistlar hozir plastik nima deydi, anu xirurgiyaga nima deydi, borishadi, o'sha plastik operatsiyalar qilishadi. Допустим, shu narsani просто bu qiz shu ashulasida ifoda etgan, yangi tema, yangi nima deydi, har kimga o'xshaydigan sevgi haqida, tam anu biror narsa shu banalni bo'lgan temalarga adolatli tanqidiy zo'r kuylandi deb o'ylayman bu ashula.
Shou yangiliklariga ko'zim tushar ekan, mana bu yerda Guli Asalxo'jayevaning birinchi marta bastakorlikka qo'l urgani haqida yangilikni ko'rib, birinchidan yangilikni o'zidan ajablandim. Bastakor ekanlar. Mayli, lekin rasmga bitta qara, skripkani qanaqa qo'shib turibdilar.
Asallarim.
Bir bilan tashlab olgan bilan bu
tushunmadim.
Kutmayın, kolanı tutmayın, alamları yutmayın.
Skripkani o'shashlarida bilinsa kerak qanaqa bastakorlik namunasi chiqishini nima deb o'ylaysiz Guli Asalxo'jayevadan?
Guli xon Asalxo'jayeva balki shu nima deydi bastakorlik nima deydi talanti haqiqatdan ham paydo bo'lgandir. Agargina paydo bo'lgan bo'lsa bizlar har doim xursand bo'lamiz. Ko'pgina bizlar kompozitorlarimiz ko'paysin O'zbekistonda xursand bo'lamiz. Ashla yozdirarmiz.
Topdamsiz?
Ashla yozdirarmiz. Asosan Gulixon Asalxo'jayevaga bir yaxshi qo'shiq yozib bersalar deb o'ylayman.
Oldin o'zlariga menimcha yaxshiroq qo'shiq yozib olsalar bo'lardi degan fikrdaman men shaxsan. Keyingi maqolaga qaraydigan bo'lsam, sizga bitta fikrim bor-da. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa san'atkorlarni ko'rsangiz-da, jurnalistlardan charchadim deydi-da, lekin 72 ta gazetada ko'rinib turgan san'atkorlar haqida nima deb o'ylaysiz?
Jurnalistlardan charchaganining natijasimi endi?
Endi ayrim artistlar ayrim jurnalistlardan charchagandir-da. Qolgan jurnalistlardan naoborot, nima deydi, kuchga to'ladi. Kuchga to'la.
Men bu mavzuni nimaga ko'targanim, Otabek yodingizda bo'lsa, oldingi sonlarimizning birida Botir Qodiyev haqida gaplashgandik. Bir gazetada chiqqandilar. Hozir endi boshqa yana bitta gazetada chiqdilar va shu yerda ham jurnalistlar bilan bog'liq bir mavzuga to'xtalib yergach, ulardan charchaganman debdilar, lekin ikkinchi gazetada mana o'shab turibmiz. Kimli uzun-uzun sochlaringni.
Bo'ldi.
Bir bola ostida chalkashib ketdim, adashib ketdim.
Uzun-uzun sochlaringni qarosida adashdim. Ikki kamon qoshlaringni jinosida adashdim.
Запутался в твоих волосах деген ашуланып айткан да, ошон менен машхур болуп кеткенлер. Күчлүү, жүздө күчлүү ашла. Өзүңүз ойлоң, чоч сочлардын арасында адашып калыш. Чочтан турмакилер ар кимге эмес. Лекин сиздин чочуңузда эч ким адаш болмойт. Кырылган жолдору да көрсөтүлгөн. Буягыда экинчи, буягыда битти. Эч качан сиз адашмайсыз. Хулас, şu зайылда биз өзүбүздүн көтөрүнкү кафетте алып барылган макалалар тахлил эмес, макалалар көтөрүүнү токтотабыз деп ойлоймуз. Кийинки сахифага өтөбүз.
Birinci sahifamızı tüketəmiz və ikinci sahifamızı görüşümüz mümkün.
Yıldızlı Jumanji dasturda Sud Hazırlanmış sahifası.
Demak, ikkinchi sahifamiz boshlandi. Shahriyor, bu sahifamiz Hazilomuz Sud deb nomlangan, ya'ni tanqidiy savollar bilan sizni Hazilomuz tarz albatta biz sud qilamiz. Ayblovchingiz Sayyodbek, men oqlovchingiz bo'lishga harakat qilaman. Demak, bugungi sudimizning mavzusini e'lon qilsangiz, o'rtoq ayblovchi, qoralovchi demayapman.
Ayblovchi.
Rasa sud qilishni bola bilasizmi o'zi? Shu soch turmagidan kuylash so'zigacha, stiligacha rasa sud qilishni bola, lekin men sizni hozir qoyil qoldiraman, bilasizmi? Sizni tinglovchilarni ayniqsa va qaysidir ma'noda Shahriyor ham, ya'ni e'lonim shundayki, biz bugun Shahriyorni sud qilamiz.
Ure! Juda ham baxtiyorman.
Nimagaligi esa bizni bitta yana sahifamiz bor, kutilmagan savol bor. Ana o'sha yerda ikkita savol bor, uning javobi ham aniq biz uchun. Hozir Jumanji loyihasida kutilmagan yana bir yangilik qilganmiz, ya'ni Shahriyor muxlislarni ham ko'chada yig'yapmiz. Bu ham shu kutilmagan savolga bog'liq narsa, sud qilmasligimizning sababini ham ana o'shanda aytib o'tamiz. Shuning uchun hozir keyingi sahifaga o'tib turamiz. Keyin esa hamma sirlar ayon bo'ladi eksklyuziv tarzda.
Demak, azizlar, 3-chi sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Yulduzli Jumanji dasturida g'aroyib shartlar sahifasi.
3-chi sahifamiz boshlandi. G'aroyib shartlar deya nom olgan. Bu yerda hozir ko'rib turibsiz, Shahriyor 4 ta nardi toshlari bor. Hozir tosh tashlaysiz, necha raqam tushsa, mana shu yerda yozilgan raqamlarimiz o'sha shartni bajarasiz. Agarda tosh tashlaganingizda 21 raqam tushsa, siz bizga shart aytasiz. Ijodiy shart aytish kerak. Slam repeat beringlar yoki bo'lmasam opera kuylab beringlar. Xullas, ijodiy bo'lish kerak. 21 tushsa nima bo'ladi? Endi marhamat, birinchi yurish tosh tashlaysiz. Bu dirillash nima edi bu? Qaysi mashinaning yurishi edi? 11 raqam ostida. Demak, quyidagi shart tushgan bizda.
Rost yolg'on o'yini. Sizga masalan biz masalan bitta men rost savol beraman, bu yo bitta yolg'on savol beradi. Masalan, men sizga hozir siz xuddi shunaqa rost javob berishingiz kerak. Masalan, men sizga siz shahzodani sevar ekansiz, shu rostmi desam, siz ha, rost sevaman deysiz kerak. Yolg'on savol bo'lsa, masalan, sizni iqtidoringiz a'lo ekan desa, siz yo'q, yolg'on, mani iqtidorim a'lo emas deb javob berishingizga to'g'ri keladi. Misol, tushundingizmi?
To'g'risini aytish kerakmi xullas?
Rost yolg'on o'yini.
Hozir birinchisi to'g'risini aytiladi.
Ikkinchisi de yolg'on. Hammasi yolg'on bo'ladi aslida. Lekin o'sha savolga qarab xuddi shu
tartib bilan.
Birinchisi rost bo'lishi kerak. Yolg'on bo'lsa ham rost bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Savolga bog'liq. Shahriyor, sizni ko'chada tashab ketgan 10 ta bolangiz bor ekan.
10 ta bola?
Ha.
Bu doğru.
İsimlerini aytib chiqsangiz.
İsimleri Qodir, Botir, Aziz, Muzaffar, Alisher, Ghanisher, Valisher, Anisher.
İkitasi qoldi.
İkitami?
Jajiginlari
hozir esimdan chiqib ketdi, 10 ta bolalar ham o'zi boqish bo'lmaydi, o'shani
ism sanam bo'lamsa.
Ha. Olmaxon.
Yigit o'g'il.
Ha, qizchasi, qizi ham hammasi o'g'il bola, ikkitasi qacha bu. Olmaxon. Keyin
oxirgisi yaqinda tug'ilgan,
esda qoling. Yaqinmi?
Ism qo'yilmadi.
Ha, yo, endi
Jumanji degan qo'yamiz.
Jumanji deb qo'yilar.
Jumanji
xon.
Yolg'on savol.
Endi yolg'on savol. Siz san'atimizdagi hamma artistlarni yaxshi ko'rar ekansiz.
Yo'q, hammasini yaxshi ko'rmayman, hech qaysini yaxshi ko'rmayman. Faqat o'zimni yaxshi ko'raman. Men zo'rman, men eng zo'rman. Faqat omadli bo'laman, Xudoga shukr. Hech kimni yaxshi ko'rmayman, faqat o'zimni yaxshi ko'raman.
Demak, 2-chi marta toshni tashlaysiz.
Shahriyordan 2-chi yurish.
Necha ekan?
14-chi shartda siz Faryodim qo'shig'ini so'zlarini ruscha tarjimada kuylab berishingiz kerak. Yuragim sen tomon.
Ruschasini?
So'zlarni rus tiliga o'girib.
Мое сердце лишь к тебе стремится, к тебе всего лишь стремится. Всего лишь твой взгляд хочу, всего лишь твое лицо хочу увидеть, твой взор хочу увидеть. Я скучаю. Хозур ханакасыге хозу сразу. Yuragim sen tomon har doim talpinadi beg'ubor va solingni sog'ina. Ha, o'zbek tili boy tilda bu juda ham rus tili даже o'zbek tili nomida turmayapti-da, tushunyapsan? Tyanitsa. Nevinnaya lichika. Qochib ketgansiz-ki.
Demak, bu shart ham
bajarildi deb hisoblaymiz va so'nggi oxirgi marta toshni tashlaysiz.
Juda ham Jumanji proyekti menga juda ham yoqyapti. Nasam del, bunaqa nima deydi?
Hali vaqtli.
Nima deydi? Ana ziqna proyekti emas ekan-da, zir kuladigan, rost narsalarni aytadigan, ana yiqilib tushdi.
Yiqilib tushdi. Leksikonimdan
10 raqam tushdi, 10 raqam ostida esa bizda quyidagi shart.
Ya'ni Shahriyor hozir bizlarga sigir sog'ish instruksiyasini boshidan oxirgacha gapirib beradi.
Sigir sog'ish instruksiyasi Shahriyordan birga.
Sigir sog'ish instruksiyasi. Ahamiyat etamiz. Birinchi, nima qilishimiz kerak? Ertalab turib, ertalab azon tursak, sigir hali nima deydi? Qorni to'q. Sigir hali nima deydi? Ha, u uxlayotgan bo'ladi. Hali joniga tegmagan bo'ladi. Hech kim o'shaning uchun normalni borib, sigir tegiga tushib, anu nima deydi anaqa? Yo, sigir o'tirib, sigirni soqsa bo'ladi. Perchatkalar kiyish lozim. Endi xolasalaring, xolamasalaring perchatka kimeli. Agar xolasalaring. Ha, uyg'otasiz-da.
Kelin uyg'angan.
Ha. No. Ha, aksiya, u narsa da, zo'r narsasi. O'sha sigir sut keladigan narsa, to'g'ri-da, o'shatdan sut keladi.
Soqqanmisiz
o'zingizni? Ha? Yo'q, afsuski soqmaganman, lekin televizorda ko'rganman.
Demak, kelasiz,
uyg'otasiz, sigirjon uyg'onasiz. Sigirjon, xohlasangiz, endi siz artistku, iloji bo'lsa kim, qanaqa, nima deydi, ish faoliyatida bo'lsa, agar o'shaning uchun turg'izadi. Masalan, artist, допустим, borsa, quloqiga sekin ashlaytsa turadi. Допустим, boksyor bo'lsa, bolib bitta qorniga qo'yadi, bitta turadi. Kim, a boshqa Gorkov bo'lsa. Endi yaqinda bilmayman, o'zingizga havola. Nima deydi, ish qilib, betonchi ovora suzi ایز بلند که ایدش آوراست سوش سوتی وش سیگرتی گی قویاست که این ساقش باش لیس خمان ساقینگ شنو قولنم نالد دی وش آن کس یلم ما یلم لام نه دی دی دی دی کلاده تورت ایلوچ بسه تورت ایدش قویاد خر بیت از نم نه دی دی دی خلوره تورت ایدش هم تولاده
یاش غلخ هیچ بناق سیگر ساقینگ نکور مگانیدم شو اگر کارش بود مسیس خام کسبم بو شرط من کنگم تو نمگانی چی یه نبر تورتینچ مرد دوبه تاشتاشش لرن ایلتماس کل سگ مرخمت
تورتینچ مرد هم
ها
تورتینچ مرد بولسه تورتینچ مرد ده 18
آها 18 رقم استده بزده quyidagi shart berkitilgan ya'ni Shahriyor biron bir mashhur insonga qo'ng'iroq qilib uni hazlomus tarzda aldashi lozim u mashhur estradamizning yulduzi misol uchun deylik Nilufar Usmonova
kimga silfon qilar ekanmiz hamma hozir nastroyeniysi yo'qdir issiq havo undan ko'ra so'kib tashlasiz chimani nimaga bo'la bo'la bo'la bo'la ma
Demak, hozir biz Nilufar Usmonovaga qo'ng'iroq qilyapmiz.
O'zlarining ashulalarini qo'yotdinglar.
Alo.
Alo.
Sala.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qolaysiz?
Yaxshi, yaxshi. Rahmat. O'zingiz tinchmisiz? Esanamamisiz? Qattasiz endi? Chiroyli. Qo'ymaysiz, qo'ymaysiz. Kayfiyatlar aloami?
Rahmat. Sog'ish ko'rganman.
Bu tanidingizmi kim? Yo'q. Tanimadingizmi?
Sardor.
Yo'q, aka.
Tanimadim.
Uchta harakatlardan keyin o'zimizning ismimizni aytamiz. Qani, sizni birinchisi noto'g'ri, ikkinchisi?
Bilmadim.
Bu Shahriyor, Shahriyor.
Oy, Shahriyor.
Hey. Yaxshimisiz?
O'z qalaysiz?
Yaxshi, rahmat. Nilushka, tinchmisiz? Uychilar yaxshi?
Da, rahmat, sog'a shukr.
Bolajon polvon katta bo'ldimi?
Da, rahmat, katta.
Da, rahmat, xudoga shukr. Uychilar tinchmi, sog'salomatmi?
Rahmat.
Men tabaka yeyotdim. Tabaka yeyishga kelasizmi?
Tabaka
yeyasiz? Ha, tabaka xolamisiz?
Hozir
bozorga
chiqib
ketadim
de. Ha, yo'q-a?
Ha, hozir bozorga borishim kerak edi. Bozorga
borishim
kerak edi. Keyin hozir uydagilar oldiga keladim bozorga.
Qaysi
bozorga? Ha? Qaysi bozorga? Yangi bozorga, ipodromga, Abu Sahina, nima? Shunday. Ha, yaxshi, yaxshi. Nimalar olishingiz kerak? Bilmaysizmi olish, bozorga ketasiz,
bilmaysizmi olish. Ne, ya'ni samani budu.
Yaxshi, yaxshi. Nima yangiliklar endi?
Da, tinchlik bo'ladi. O'zingiz yangilik qachon ketyapsiz?
Men ertaga ketaman, nasib bo'lsa, xudo xolisa.
Cho'zishchi?
Da.
Do'stami?
Da. Manaqa bitta predlozheniye bor. Sport bilan shug'ullanish kerak-da. Kechqurun velosiped olib, velosipedlarda bir shaharcha aylanmaymizmi?
Kechqurun?
Da.
Ketyapsizmi qatga?
Ertaga ketyapman. Bugun velosiped uchib, bitta velik bormi, shahar aylanib chiqamiz. Niyat shunaqa.
Roliklarim
bor. Rolikmi? Sizma velik to'laman, siz bo'lsa roliklarni kiyib olib, velik orqasiga uni ushlab, siz ketasiz qilib. Nilushka, hozir siz Navruz radioda, prямой efirda ketgan edingiz, rozigrish edi, shunaqa. Jumanji proyekt. O'shanga hozir qaysidir artistlarga telefon qilishim kerak edi. Sizni tanladim chunki siz eng yaqin artistlardan, eng yaqin do'stim deb bilaman. Siz ko'ngil ochiq artistlarimizdan biri, juda ham zo'r artistsiz. O'shaning uchun har doim siz bilan gaplashsam maroqli gaplashaman. Sog'-salomat bo'ling. Nima deydi?
Rahmat.
Gap yo.
Ishxonamiz bilan bizda ishchi emas, oila.
Обязательно.
Ishlayapman, nima deydi, bir-birimizni hamma oilada yaxshi ko'ramiz.
Rahmat.
O'zi ketayotganingizdan bir anaqa. Bir tomonga yaxshi, bir tomonga yaxshiman. Masalan, bizga.
Nasib bo'lsa, shunaqa nima deydi, yonimda turgan do'stlarim bo'lsa, duo qilib tursalaring, hammasi zo'r bo'ladi. Nasib bo'lsa, hali birinchi Oscar olganimda yoki birinchi Grammy olganimda albatta o'zim oilamga nima deydi, salom yuboraman sizlarga. Sog'-salomat bo'ling, Nilush. Bolajon katta bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin.
Zo'r bo'lib ketsiz, endi nima bilamiz, ketasanmiz deb chaqiryapti. Ukam bor, chatta bitta.
Ya, gapirmang.
Aniq qadamisiz, qattasiz, ketayotganmiz deb ya.
To'ppa to'g'ri. Rahmat, Nilush.
Chaqirib gaplashamiz telefonlashib.
Xo'p, rahmat, sog' bo'ling.
Xo'p, mayli.
Xo'p. Xo'p.
Demak, azizlar, menimcha qarsaklarga taqsimga loyiq. Bravo. Ana endi kutilmagan savol sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Kutilmagan savolimiz rukni sizni hayotingizdan kelib chiqqan holda, ya'ni 90% deyarli foiz haqiqat bo'lgan, lekin siz kutmagan bo'lishi ham mumkin. Birinchi beradigan savolim bu tabrik bilan aytaman, ya'ni sizni 1 yildan beri uylanganingiz bilan tabriklaymiz. Sizni ayolingizni ko'rdik, juda ham chiroyli ekan, o'zingizga juda ham mos ekan. Ismlari nima, shu haqida gapirib bersangiz.
Rahmat sizga. Sayot Jivan aka. Ey, krasavchik. Qo'yingiz. Ishqilib. Qazil edi. Ahamiyat bermaysizlar. Da ismlarini aytish shartmi? Qo'rqaman-da.
Keling, muhabbat tarixi haqida gapirib
Muhabbatda, muhabbat tarixi shunaqa bo'lganki, ertalab studiyada juda ham kechasi bilan ertalabgacha ishlab, charchab uyga mashinada ketayotganimda, mashinamda ketayotganimda zo'r ashula eshitib, qanaqadir romantikiy atmosfera bo'lganda, keyin shu svetoforda to'xtaganimda qarasam o'ng tomonda ostanovkada bitta qiz turibdi. Avtobus kutib turibdimi, nimadir kutib turibdilarmi bilmayman endi. Ish qilib shuni ko'zimni uzolmadim o'sha qizdan. Shunaqa ko'zlari chiroyli ediki, bu ko'zlardan o'zim ko'zimni uzolmadim. Rostini aytsam, faqatgina ko'zlariga qaradim. Sevgilimdan qo'rqib ketgan. Nimaga bu bola qarayapti menga bu yerdan 1 soatdan beri deb qo'rqib, ozgina narroq o'tsalar, men ham mashinadan kelib, yaxshi qiz, sizni biror joyga olib borib qo'yaymi, kerak joyga olib borib qo'yaymi deganimda, yo deb rad javobini berganda. Tanigandirlar endi, o'shaning uchun prosta nima deydi? Har qizga o'xshamay deganlarmi, shaqror bo'lsa o'ziga deganlarmi, endi bilmayman. Ish qilib rad javobini eshitganman. Keyin ertalab o'sha vaqt, o'sha joyda, o'sha soat 6 da men o'sha ostanovkani oldida kutishni boshlaganman har kuni. 2 kun kelganman, 2 kun ushla olmaganman. 3-chi kun kelganman, 3-chi kun lekin ushlaganman. 3-chi kun nima bo'lmasa ham, o'g'irlab bo'lsa ham, mashinaga mindiradigan nima deydi? Anaqa dedim. Kayfiyat dedim, chunki juda ham sevib qolgan deb sevib qolgan edim. O'shaning uchun keyin yo'q, qanaqadir yaxshi so'zlar bilan haqiqatdan ham sezganlami, faqat haqiqatdan yaxshi ma'noda, yaxshi anaqa niyatda o'sha o'qish joylariga olib borib qo'yishim kerak edi. O'qish joylariga borganimdan keyin shu sekin-sekin mehr uyg'onib, nima deydi, qanaqadir bir-birimizni tushunganmiz, zo'r. O'sha aslaqa.
Shu uylangan qizingiz o'zbekmi?
O'zbek.
G'irt o'zbek.
Qachon bo'ldi to'y? Qatta bo'ldi to'y? Qanaqa bo'ldi to'yingiz?
Bu
ma'lumotlar shart emas.
Keyingi savolimizga aynan sud qilmaganligimiz bilan bog'liq, ya'ni va hozir Nilufar ham uchini chiqarib qo'ydilar biz kutmagan holda va muxlislaringiz ham yig'yapti, ya'ni adashmasak bu sizga hozir so'nggi eksklyuziv suhbatimiz rasmiy ravishda, ya'ni e'lon qilishimiz mumkin. Shahriyor nafaqat O'zbekiston shou biznesini hozirda tark etmoqda, balki O'zbekistondan uchib ketmoqda. Shu haqida aytib o'tsangiz, men nima uchun sud qilmaganim, endi baribir o'zini o'rni bor san'atda. Hurmat bilan qanaqadir baribir kuzatish kerak deb o'yladim-da. Sud qilib nimaga erishamiz? Kuzatamiz baribir qanaqadir bir hurmat yuzasidan, to'g'risi baribir hurmatga sazovor o'rni bo'ldi san'atimizda. Qanaqa bo'lsa ham. O'shaning uchun mana sizni hozir kuzatyapmiz. Ko'ngildagi kechayotgan narsalar, oldindagi rejalar va kelajakdagi yaqin bir 10-15 yilda sizni balki uchratmasmiz ham. Shular haqida.
Men O'zbekistonimni tark to'g'ri etdiz, tark etganim bilan yuragim har doim shu yerda bo'ladi, chunki bu meni vatanim. Eng zo'r dunyoda, eng zo'r nima deydi, shahar, eng zo'r mamlakat, eng zo'r insonlar shu yerda yashaydi, eng zo'r xalq deb bilaman O'zbekiston xalqini. O'shaning uchun nima deydi, o'sha o'zbek ijodini nima deydi, boshqacha urvinga ko'tarmoqchiman. Shu O'zbekistonimizni ham boshqa любой bir mamlakat bilishi xohlayman. Juda ham shu uchun kurashaman, chunki O'zbekistonimiz haqiqatan shunga loyiq. O'zbekistonimiz har bitta любой bir davlatda, любой bir mamlakatda, любой bir teshigida O'zbekiston haqida bilishi shart deb bilaman. Chunki O'zbekistonimiz shunga loyiq va shu narsa uchun men har doim oxirgi nafasimgacha kurashaman. Va ketayotgan joyim Amerikada. Bilasizlar, Amerika rep davlati va xullas o'sha yerda harakat qilaman, O'zbekistonimizni nima deydi, repini o'sha yerda ijod qilaman, davom etaman va O'zbekistonimizni yuksak darajaga, rep tomonidan yuksak darajaga yetishiga juda ham nima deydi, harakat qilaman, juda ham shunga harakat qilaman va xudo xolisi nasib qilsa va bu narsalar Xudoim tollo kuch quvvat bersa, bizga umid ishonch bersa, biz shu narsaga yetamiz. Chunki O'zbekiston juda kuchli davlat, eng zo'r davlat. Juda ham xursandman shu yerda tug'ilganimdan va O'zbekistonni har doim yuksak darajalarga, osmonga ko'taraman. Qayerda bo'lmasam ham, shu yerdagi yashaydigan insonlarga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Sizlarga Sardor jon, mana yonimizda o'tiribdilar. Shu Navroz radiosini boshlovchilari, shu yerda ishlovchilariga har doim nima deydi, olg'a intilishlarini tilakdoshman. Olg'a intilishsin, nima deydi, nima niyat qilgan bo'lsalar niyatga yetsinlar. Mani eshitib turgan mani muxlislarim, O'zbekiston xalqi, sizlarga mani qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun mingdan ming behisob shukur, sizlarga behisob rahmat aytaman. Sizlar bor, sizlar Shahriyor bor va nasib qilsa, xudo xolisa, nima deydi, har doim bu meni mamlakatim, bu meni vatanim va har doim men shu yerga qaytaman va qaytsam ham men jonu dilim bilan qaytaman. Shuni so'z beramanki, qo'l bilan qaytib kelmayman. O'sha aytayotganimdek, O'zbekistonimizni yuksak darajaga yetadigan bir darajada shunaqa nima deydi, yangiliklar bilan qaytaman. Nasib bo'lsa qaytsam ham. O'shaning uchun rahmat sizlarga.
Aksaklar siz uchun edi. Demak, ertaga sizni kimlar kuzatmoqda?
Ertaga rostini aytsam, hech kimga aytmagan edim. Aytmasam ham, lekin hamma qattandir nimadir eshitib, mana qildi. Bilmayman, ertaga endi yaqinlarim kuzatar, oilam kuzatar. O'shanga rostini aytsam, rasmiy kuzatishlarni juda ham yomon ko'raman, chunki o'zimni ham yuragim sentimentalni bo'lamanda, yig'lab yorib, ko'ngilga oladigan bo'laman. Rahmat.
Tilaklar uchun rahmat, samimiy izhorlar uchun. Hozir endi oxirgi sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Oxirgi sahifamiz boshlandi. Uning nomi bilganingizdek jonli ijro. Hozir sizdan eksklyuziv tarzda bu aytib o'tdik. Mana shu go'zal onam diyorimizdagi sizni hozirgi vaqtda rasmiy oxirgi intervyuingiz, oxirgi suhbat. Yana ko'p suhbatlar bo'ladi degan umiddamiz. Hozir jonli ijro taqdim etsangiz barcha muxlislarimizga va o'z fanatlaringizga. Marhamat.
Assalomu alaykum. Bosh usti osmon tug'ilganimdan boshlab beshigim vatan. Axirsan guvoh eding men uchun vatan. Ona suti emganim, nafas olganim, chaqaloq yig'laganim men uchun vatan, eng zo'r vatan. eng yashna vatan, eng ko'klam vatan, eng zo'r vatan. O'shaning uchun yo'q, zo'r edi. Bo'lsam bom chiki papa, do'stimni so'raganidim, nega xafa? Hayot moshilmadi, karvonni ko'tarmadi, tepadan hayotimga kech omad kelmadi. Lekin u bo'shamadi, bo'yin egmadi, oxiri cheriz nemak u davom etadi. Izlagan topadi, so'ragan oladi. Hammasi assalab sekin bo'ladi. Do'stmisan, bom, zo'rmisan. O'ylab yasha, katta ketma, blatnoy pasha, babam.
Rahmat, endi dasturimiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan, sahifalarimiz ham o'z poyoniga yetdi. Azizlar, aytib o'tamiz, bizning ushbu dasturimizni yana takroriy ravishda tinglash ishtiyoqida bo'lsangiz, www.sayyod.uz saytiga tashrif buyurib, qayta takroran tinglashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bugungi mehmonimiz biz bilan xayrlashayotgan Shahriyor edi. So'nggi so'zlaringiz.
Xayr, yaxshi qolinglar. Meni esdan chiqarmanglar.
Har shanba siz tomon jumanji talpinadi.
Ikki nafar boshlovchi chelar Sayyod va Otabek.
Zor.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Manimcha eshik.
Кто там бабушка пришла? Пирожки принесла. Ой, шикарно. Ой! Какие пирожки?
Нету.
Ich ne fans.
Da machst du gerne.
Aber.
Taqtat bir endi adashtirib oldi. Stop. Kelish undi. Ha, o'shani ko'rdim. Shor, ha, o'sha chalkash rosti.
To'xtatamiz deb o'ylaymiz, keyingi sahifaga o'tamizmi otabek?
Birinchi sahifa. O'qib bering.
Xo'p, degan joy ekan.
Men farsvanman,
ha? Ketotda gudok.
Yo, ketmayapti.
Nilug mitdi.
Yo, ha, nilug xilili oladi. Nilug nomer necha? Yo, salom, pulim tugab qoldi-ku mana.
Ha, voy tugab qoldi.
Da. Nam ne znayet ono?
Znay. Skazh bez soyuz.
Sayyod.com.